24. Вовет. Евгений Хоуп. Морав да се впуштам во самотничко патување за да научам да уживам во собственото присуство. Евгений Хоуп, Милош Димковски, е млад писател кој неодамна ја објави својата втора книга «Годините кога научив да летам». Она што е невообичаено е што содржината на својата книга тој ја базира на неговите вистински авантури, кога патувал повеќе од 30.000 километри автостоп низ Европа. За Радиомов, тој зборуваше за своето искуство, потребата за номадски живот и идните планови. Поточно, мојот најнов роман, «Годините кога научив да летам», е автобиографска фикција. Инспирирана од спознанијата и истекнатото искуство додека стопирав низ Европа. Се започна од еден повик кој ромонеше во мене, кој ме примамуваше да напуштам се во животот и да се впуштам во една животоменлива авантура за која немав јасна слика што ќе ми донесе. Кога успеав да се доближам до тој звуковен извор, сфатив дека станува збор за едно внатрешно понирање во себе си. Едно онострано патешествие кое на виделина се труди да ми ги доближи потребните одговори за моето постоење. Од мигот кога ги сфатив елементите на авантуристичкото патување, знам дека никогаш нема да престанам да ги следам патоказите на животот. Уште од средно школо решив да патувам, но официјално автостоп патувања почнаа да се реализираат летото 2014-та. И до сега го имам изминато најголемиот дел од Европа, почнувајќи од Холандија, Белгија, Луксембург, Франција, Италија, Швајцарија, па се до Данска, Шведска, Полска, Германија. Нагонот потребата да се патува и талка, најчесто ја носи потребата да се најде поголем мир или дом. Како што се изјасни в погоре, романот е автобиографска фикција и главниот материјал обработен во приказната, се моментите низ кои имам поминато, представени на символичен начин, преку потрага на еден остров, за кој главниот лик смета дека ќе си ја најде својата припадност и вдоменост. Секој означен град, например, Айнховен, Антверпен, град Луксембург, Берлин, Копенхаген, се лично посетени од мене, како и настаните, кои, ако добро се расчленат, слободно може да се види паралелата помеѓу реалноста и фикцијата. Секој кој се идентификува како патник, талкач или трагач, има желба да допре до повисок степен на спознавање. Така и јас, заситен од сета модернистичка лудорија, морав да се впуштам во самотничко патување, за на крај да научам да уживам во собственото присуство. Тие истоштувачки моменти, предизвикувачки часови и спокојни секунди ме имаат научено повеќе за животот и себе си, отколку какво и да е друго образование. Чудно е што кога ќе се вратам во Македонија, после патување се чувствувам пријатно, барем додека се уште е присутен номадизмот во мене. Но после одредено време, кога ќе видам што се случува, чувствувам стегање на градите и преклопување во еден хронотоп, каде неподносливоста е испрчена предност, кога секое друго место изгледа похумано и попријатно. Во последните години се придржував до својата родна земја, зашто сакав да ја завршам книгата. Но еве кога сега веќе е готова, можам слободно да отпочнам ново животно поглавје, некаде подалеку од Балканот. Само на тој начин ќе можам да продолжам да си ја пишувам собствената животна приказна. Тоа ми е и целта, да најдам ново парче земја, каде барем во наредниот период би престојувал. Азија ми изгледа доста примамлива од оваа перспектива. Веројатно Малезија, Тајланд или Виетнам би биле следниот животен исчекор кон кој ќе се стремам. Многу ми насонуваат да патуваат, но таа желба останува само тоа. Желба, пари, обврски, приврзаност кон други луѓе се само дел од нештата кои не спречуваат да тргнеме негде и да не се вратиме. Од моја перспектива, патувањето е многу лесен и остварлив исчекор. Буквално, чувствувам дека слободно можам да ја посетам која и да е држава или место во светот. Например, да користат автостоп. Тогаш нема да им треба пари за транспорт. Може би ќе се плашат, но ќе го победат стравот, така што ќе му забранат на умот да поставува прашања. За сместување е уште полесно. Couchsurfing можноста или волонтирање, например, преку Workaway. Имаш сместување и храна. А за возврат треба да помагаш неколку часа на ден. Луѓето нека кампуваат, нека уживаат во планините, плажите и сите природни ресурси. нека се спојат со природата, за да имаат што да раскажат и никогаш за ништо да не се колебаат во животот. Ако побараат, ќе најдат. Во последните неколку месеци сосема се истрошив. Сега имам потреба од заслужено патување и отпочнување на ново животно поглавје. Не знам што ќе ми донесе животот, но подготвен сум да се следам себе си. Извор: radiomov.mk